Vsetínská nemocnice uvádí podcast Pod kloboukem pro zdraví z Valašska.
Není žádným tajemstvím, že se kondice českých dětí výrazně zhoršila. Absence pohybu a dlouhé hodiny sezení u počítače si vybírají svou daň. Na rehabilitační oddělení přichází školáci s obtížemi, které se dříve vyskytovaly spíše v seniorském věku. Nicméně přibývá i malých pacientů, kteří potřebují specifickou rehabilitační péči už od narození. U mikrofonu dnes vítáme fyzioterapeutku rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice, bakalářku Terezu Houžvovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Hovořit dnes budeme především o rehabilitaci dětí. Paní Houžvová, začneme od začátku, tedy od narození. Jaký je nejnižší věk dětí, se kterými pracujete a jaké obtíže je trápí?
Nejnižší věk je v podstatě nula. Začínám s dětmi opravdu už po porodu. Nyní mám v péči dokonce dítko, kterému do termínu porodu ještě chybí 2 týdny, takže ještě 2 týdny mělo být pěkně v bříšku u maminky, kde by mu bylo dobře a už ochutnalo slasti a neřesti našeho světa. A nejčastější obtíže, se kterými přichází, tak jsou to většinou potíže funkčního rázu. Je to predilakce hlavičky, opoždění psychomotorického vývoje. Občas se bohužel objeví i děti, které mají větší problémy. Jsou to děti, které mají neurologické problémy, ortopedické problémy, jako je dětská mozková obrna, vážnější dysplázie kyčelního kloubu a podobně.
Jak se k vám tyto děti dostávají? Potřebují doporučení dětského lékaře nebo specialisty? Jaké možnosti, metody jim může naše rehabilitační oddělení nabídnout?
Nejčastěji se ke mně dostávají děti na doporučení dětského lékaře, případně i specialista je zde aktuální. Dostávají se na žádanku, obvykle je to žádanka typu FT. A co se týče možností, tak nejčastější metodu, kterou využívám, je Vojtova metoda a u dětí zhruba asi od roku a půl využívá metodu Bobat Concept. Je i metoda Bobat Concept v baby verzi, kterou zatím bohužel nemám absolvovanou, chystám se na ní, takže věřím, že v budoucnu budu moct nabídnout baby concept i pro malá miminka.
To jsou dobré zprávy. Já bych se zeptal ještě na tu Vojtovu metodu. U Vojtovy metody je velmi důležitá i ta domácí část. Jak často doporučujete rodičům s dětmi cvičit? A za jak dlouho je efekt cvičení potom vidět?
U Vojtovy metody je důležitá pravidelnost přes ten den a doporučuji cvičení v podstatě ve frekvenci 2 až 4x denně. 4x a 3x denně jsou intervaly a frekvence, kdy dochází vlastně k dalšímu posunu dítěte v tom vývoji kupředu, nebo ovlivněme hodně výrazně ten problém, se kterými přišel. 2x, případně i 1x denně, už jsou frekvence, při kterých jenom udržujete to dítě už nějakým nastavené mezi, ty funkce už jsou v podstatě v pořádku a potřebujete jenom udržet nějakou mez, ve které se dítě pohybuje. Efekt cvičení záleží na opravdové práci rodičů v domácím prostředí. Pokud dodržují mé pokyny, tak ten efekt cvičení může být opravdu vidět v řádu v podstatě pár cvičení. Pokud ten režim není úplně dodržovaný přesně, to efekt se dostaví taky, ale bohužel je až v pozdějším čase.
Pojďme si chvilku povídat o dětech, které nemají specifické potřeby. Dnešní rodiče dají dětem do ruky mobil či tablet ke hraní, třeba už v prvním roce života. Později je posadí k počítači. Jaký pohybový režim by mělo mít dítě předškolního věku a jak často s takovým dítětem doma cvičit?
Existuje studie, která říká, že děti, v podstatě děti 0 až 18 let, by měly mít pohybovou aktivitu 1 hodinu denně. Je to různorodá aktivita, může to být klidně aktivita v rámci rodiny. Můžeme si jet zajet na kolo, můžeme jít s dítětem na procházku. Pokud je to menší dítko, batole, je to dítě předškolák, může mít klidně na dětské hřiště, kdy ale opravdu to dítě se bude hýbat, bude lozit po průleskách, bude chodit, může jezdit na odrážedle. Takže jednu hodinu denně by toto dítko mělo mít takový opravdu intenzivní zápřah, když to tak nazvu. 18 a 65, je to zajímavé, že bych pokročila do další věkové kategorie, to už jsou teda dospěláci, ale tam ta 1 hodina je 2x až 3x za týden. Měla by obsahovat trénink kondiční i trénink silový. A kdybych to dala ještě do vyšší věkové kategorie, a to jsou seniori, tak by to měla být taky 1 hodina, 2x až 3x za týden, kde už je ale to cvičení specifické spíš na udržení rovnováhy, různé koordinační cvičení, prevence pádu a podobně. Myslím si, že v tomto směru paradoxně ta hodina denně u těch dětí je vesměs splněna. To bych neviděla jako velký problém, obzvláště u dětí předškolního věku a u batulat. Spíš bych řekla, že bychom se měli zamyslet my dospěláci a seniori. Myslím si, že my tady tyto hodiny a tyto časy nedodržujeme a nemáme šanci dodržet, pokud se nad tím nezamyslíme a časy jinak nezorganizujeme.
My tento díl nahráváme v září, tedy před chvíli skončily prázdniny a pro děti nastala velká změna. Přibydou hodiny sezení navíc ve škole. Měl by rodič dohlížet, jestli jeho dítě správně sedí a na co si dát u takhle častého sezení pozor?
Je to určitě pro dítko velká změna, protože ve škole opravdu, i když je to prvňáček, musí vydržet sedět minimálně, když to se tečte dohromady, nějaké 2 až 3 hodiny. Když v dnešní době se snaží paní učitelky minimálně u prvňáčku, někdy i u druháčku, i v rámci té hodiny jedné vyučovací, to znamená té 3/4 hodinky, ty děti nějakým způsobem na chviličku zvednout ze židličky, trošku se protáhnout, malinko je rozptýlit, přesto je to velká změna. A opravdu i v tomto věku se objevují už potíže s držením těla, potíže s pohybovým aparátem. Může to způsobit jednak ta změna, že dítko ve školce se poměrně hodně pohybuje i přes ten den, ve škole musí sedět. Další věc je, že najednou dostanou tu velikou tašku, těžkou na záda, kdy taška málem váží víc než dítě. Další věc je změna režimu a změna psychická. Je to pro děti poměrně hodně velká zátěž i po psychické stránce. A i toto může mít vliv na držení těla, případně na nějaké další potíže s držením těla a s pohybovým aparátem. Co se týče domácího uspořádání, tak dítko by opravdu mělo mít nějaký svůj prostor, kde může psát domácí úkoly, kde může trénovat čtení, kde může trénovat počítání. A mělo by to místečko vypadat tak, že v podstatě dítko v pohodlně dostane ručkama na stůl, kde si sedne, opře si nožky, které může zabezpečit tím pádem stabilní pozici a může se u toho psaní a čtení krásně, počítání krásně narovnat. Pokud nemáme možnost mít nějaký dětský stoleček, máme klasický stůl v kuchyni, máme klasickou dospěláckou židli, není nic jednoduššího, než vzít stupínek a dítěti nožky aspoň podložit, aby si opravdu mohlo opřít a bylo stabilní. V tu chvilku můžeme očekávat, že i to písmo bude krásné a že i to čtení může být plynulé.
Víme, že mladý organismus zvládne leccos. Přesto se bolesti zad objevují už i u dětí v mladším školním věku. Jak by měl rodič postupovat? Má zkoušet hledat řešení sám nebo se má raději obrátit na nějakého praktického lékaře?
Pokud potíže jsou pravidelné, opakují se, trvají delší dobu, to znamená 2-3 měsíce, to dítko si stěžuje na stále stejné opakující se problémy, tak už bych nečekala a opravdu bych navštívila dětského lékaře, protože není obvyklé, že dítě, které se jakýmkoliv způsobem nezraní nebo není po operačním zákroku, aby mělo takovéto bolesti a takovéto potíže. Takže očividně je něco špatně. Takže po 2 a 3 měsících, kde se to opravdu opakuje, navštívila bych dětského lékaře, zeptala se, jestli je možnost nějakého dalšího dovyšetření, nebo případně, pokud dětský lékař usoudí, že opravdu není třeba dalšího dovyšetření ve smyslu nějakého ortopedického, ve smyslu neurologického vyšetření a vidí na dítku, třeba, že už opravdu má nějaké náznaky vadného držení těla nebo ploších nožek, že ty svaly nefungují tak, jak by měly, což dost často dokáže úplně bez problému rozklíčovat i ten pediatr, tak klidně i ten pediatr jako takový může poslat na rehabilitaci. Případně má možnost poslat na vyšetření rehabilitačním lékařem, což je úplně ideální, protože přece jenom rehabilitační lékař se dívá na toho človíčka jako na celek. Nejenom na to, kde který kloub, jak se hýbe, jestli máme páteř napříjmenou, ale i kde sval táhne správně a netáhne správně. Takže ideální je navštívit dětského lékaře, zádanku vzít od něho, případně navštívit rehabilitačního lékaře.
Dnes je nepřeberné množství různých sportovních či zájmových kroužků. Kolik pohybových aktivit týdně by měl školák mít? Vy už jste zmínila, že optimální by byla nějaká hodinka aktivního pohybu denně. Hrozí tady nějaké přetížení?
Ta hodinka aktivity denně opravdu nemusí být ve smyslu cílených řízevních, sportovních nebo zájmových kroužků. Opravdu to může být v rámci rodiny. Ta rodina samozřejmě musí být aktivní. Ale je možné to spojit i s tím sportovním zájmovým kroužkem. Záleží zase na tom, jak je to dítko staré. Pokud je to opravdu ten prvňáček, druháček, nedoporučuje se, aby to dítko mělo víc jak dva kroužky za týden, protože už je na to opravdu kladený velké nároky i časové, i stran nějakého soustředění. Takže pokud je to takový prvňáček, druháček, maximálně dvakrát za týden. Pokud je to starší dítko, tam už si klidně může člověk dovolit dát tu pohybovou aktivitu nebo i jiný zájmový kroužek klidně i třikrát týdně, s tím, že prostě ty dva dny v týdnu zajistí pohybový režim nějakým způsobem rodina, zase jakoukoliv stačí procházku.
Řada rodičů s dětmi sportuje, jezdí na kole nebo lyžují. Máte nějaké další tipy na různé sportovní aktivity pro celou rodinu? Jak sportujete vy?
Já sportuju. Sportuju? Hraju volejbal rekreačně. Jezdím na kole rekreačně. Ráda chodím na procházky, turistiku, občas zrychlím krok a popoběhnu, všechno na rekreační úrovni. Nemám momentálně žádný sport, který bych dělala na nějaké vyšší úrovni, ještě jsme se vrátili k hasičskému sportu. Kroužky zájmy jsou různorodé, v rámci rodiny opravdu nechodíme do žádných extrémů, pojďme opravdu k té procházce, pojďme k té turistice, pojďme k té jízdě na kole. Klidně může být, jestli rodina lyžuje, klidně pojďme lyžovat. Je jedno, jestli to budou sjezdovky, u starších dětí to můžou být běžky, může to být přes léto, klidně plavání, pojďme jenom na koupaliště, nemusí to být zase žádný řízený kroužek. V dnešní době můžeme mít i kroužky ve smyslu plaveckých táborů příměstských třeba, to je taky fajn aktivita pro děti, rodič může jít v klidu do práce, o dítko je postaráno a má toho ještě pohybový zájmový kroužek.
Dnes přicházejí znovu na scénu i různé sportovní aktivity, na které se již málem zapomnělo. Třeba skok přes švihadlo nebo procvičit hlavu i tělo. Říká se, že dobré je i žonglování, je to tak?
Žonglování je super záležitost. Na začátku to může být velmi těžké, protože opravdu potřebujete propojit krásně pravou levou hemisféru. Ta koordinace pohybu není vůbec jednoduchá, ale pokud se do této pohybové aktivity někdo pustí, tak si myslím, že opravdu dokáže ten mozek nastartovat neuvěřitelným způsobem. Takže žonglování super záležitost. Co se týče skoku přes švihadlo, může to být jako krásný doplněk k dalšímu sportu, například pro fotbal, pro hokej, pro různé házené a další tyto i třeba výkonnostní sporty, takže může to být pro zvýšení kondice. Určitě ano, co se týče dětí, myslím si, že víceméně bez omezení. Pokud bych mluvila o dospělácích, tak konkrétně třeba skok přes švihadlo bych si trošičku dala pozor na to, jak vypadají naše klouby, kolena a kyčle.
Některé děti se sportu naopak věnují velmi intenzivně. Přichází k vám někdy s problémy, které vznikají z nadměrné zátěže?
Přichází, ale pravda je to většinou taková specifická skupina. Nejčastěji to bývají děti, které jsou v období růstu, období puberty. Pokud to dítko dělá i třeba dlouhodobě sport výkonnostní a nemluvíme o žádné reprezentaci, mluvíme opravdu o třeba úrovni okresní, úrovni krajské, tak se ty děti můžou dostat do stavu, kdy opravdu ten růst je intenzivní a pokud na tomto rostoucím tělíčku děláte takovýto výkonnostní sport, může dojít k poměrně rychlému přetížení. Můžou to být bolesti kolen, můžou to být bolesti achilovek, můžou to být i bolesti zad, dochází k tomu. Pak je to pro ty děti takové nemilé, protože rehabilitace je nemine a bohužel někdy se musí trošičku krotit i v tom sportovním vytížení. Takže jsou opravdu i diagnózy, například ortopedická diagnóza, onemocnění od Schlatter, tak to je vysloveně diagnóza, která je svým způsobem spojená s růstem a s nějakým přetížením. Je to onemocnění kolen, kdy ty děti bohužel na chvilku musí přestat fungovat na tom sportu, musí podstoupit rehabilitace. A většinou jsou to děti, které už se dostaly na nějakou úroveň a vy jim řeknete, že teď musí ten sport nějakým způsobem omezit. Nedej bože ho na nějakou chvilku přestat dělat. Pokud je to dítko, které to dělá na okresní, krajské úrovni, ono to překouše. Možná to trošku obrečí, možná bude trošku nadávat, puberťák vám doma třískne dveřma, ale zvládne to. Je to problém, pokud je to dítko, které je to opravdu už na úrovni až nějaké reprezentační, protože pokud toto dítko v tomhle věku zastaví nějaké takovéto onemocnění, pohybový problém, dost často to pro něho může znamenat, že starý s tímhle sportem na této úrovni prostě skončí, protože bohužel jeho vrstevníci ho prostě v tom výkonu předběhnou.
U další otázky se dostávám už k dospělému věku. Vyhřezlé ploténky a další neurologické či ortopedické problémy trápí mladé lidi už i po 20. Potkáváte se s těmito pacienty? Co jim můžete na našem rehabilitačním oddělení nabídnout?
Potkáváme se s těmito pacienty dost často. A opravdu jsou to nejčastěji takové jako problémy, které původně byly funkční a postupně se dostávají opravdu do problémů, které už můžeme zobrazit zobrazovacíma metrama, jak jste říkal, už výhře z ploten a podobně. Můžou to být opravdu i nějaké ortopedické diagnózy. A nejčastěji je vhodné pro tyto lidi nabídnout i nějakou fyzikální terapii, nejen to cvičení, kdy ty bolesti na začátku trošku utlumíte, sklidníte, ale potom je samozřejmě nutné to zkombinovat zase s nějakou i rehabilitační péčí ve smyslu cvičení, ošetření měkkých tkání. A měl by ten člověk dostat jakousi instruktáž, jakým způsobem pokračovat dál v domácím cvičení, protože bez toho to bohužel nejde, nikoho to nemine. A pokud ti lidi dál o sebe takto pečou, tak v tomto věku je pravděpodobné, že opravdu ty potíže přestanou, budou v pořádku, budou se dál moc věnovat ať svým koníčkům, studijnímu zaměření, pracovnímu zaměření.
Cvičení je vlastně využívání potenciálu našeho vlastního těla. Máte